Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radio Slobodna Evropa u kojem tražimo odgovor na pitanje zašto istraga o smrti Olivera Ivanovića, srpskog opozicijskog lidera sa sjevera Kosova, i poslije 10 mjeseci od njegovog ubojstva stoji u mjestu. Sugovornici su bili Ksenija Božović, suradnica Olivera Ivanovića, i Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je riječi i o propustima na samom početku istrage. Kako je moguće da dva policajca koja su patrolirala u neposrednoj blizini mjesta ubojstva nisu čuli pucnjeve? Zašto nisu radile sigurnosne kamere u vrijeme ubojstva? Zašto su Vučić i Tači najavili da imaju važna saznanja o ubojstvu, pa poslije zašutali? Da li je ubojstvo Olivera Ivanovića političko? Kako je Ivanoviću dva puta zapaljen automobil i kako je sataniziran u srpskim medijima nakon što je izjavio da kabadahije i kriminalci vladaju sjevernom Mitrovicom? Da li je Ivanovićevo ubojstvo djelo profesionalaca? Zašto se niko od lokalnih lidera u sjevernoj Mitrovici nije javio Ivanovićevoj porodici nakon ubojstva? Kao i o tome da li će slučaj Olivera Ivanovića, kao i mnoga druga politička ubojstva u regiji, ostati neriješen. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto nema napretka u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Naši sagovornici su Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, čiji je osnivač bio Oliver Ivanović, i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospođo Božović, Oliver Ivanović je ubijen 16. januara ove godine. Od tada je prošlo 10 mjeseci, a istraga tapka u mestu. Zašto?
Ovako, ja ću da se osvrnem od samog početka, a to je tačno od 16.1. kada je Oliver Ivanović ubijen ispred stranačkih prostorija građanske inicijative SDP-a i samog uviđaja odmah posle ubistva. U startu smo govorili da je to sam uviđaj krenuo kako ne treba, jer je kasnilo od samog starta i videli smo da kosovska policija svoj deo posla oko istrage na samom početku posle ubistva nije urađeno kako treba. Apelovali smo i govorili smo i ukazivali na to, međutim tačno je, 10 mjeseci je prošlo, istraga tapka u mestu. A dva dana posle ubistva Olivera Ivanovića javno u medijima smo rekli da smo razočarani od samog početka istrage i da će vrlo teško se pronaći ubica Olivera Ivanovića, jer postoji sumnja da istraga i kosovska policija koja je radila ovde nije odradila profesionalno od samog starta svoj deo posla. Kao i evo, posle 10 mjeseci mi tapkamo u mestu, nikakav novi detalj vezano oko ubistva nemamo.
Gospodine Đorđeviću, zašto nema pomaka u istrazi?
Postoje tri glavna razloga zbog čega nema napretka u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Prvo, to da je slaba saradnja između organa gonjenja u Srbiji i na Kosovu, da je istraga politički opterećena odnosom Srbije i Kosova i da međunarodna zajednica nije oštrije insistirala i u kontinuitetu da se reši ovaj slučaj ubistva. I sam taj početak, kako je ubistvo, pre svega tih prvih 48 sati, desile su se neke stvari koje su bile loše po istragu i zbog čega su odmah na početku postale sumnje da posao nije urađen kako valja. Znači, da nije obezbeđeno mesto ubistva na propisan način, da saobraćaj nije zatvoren, da tragovi nisu bili sačuvani za forenzičko ispitivanje, da se manipulisalo dokazima. Nakon toga su i dva policijska službenika najpre prevedena, a kasnije su oslobođeni. Sve to na neki način uništava kredibilitet istrage, pogotovo jer se sve to dešavalo na tom samom početku kada postoje najviše šansi da se reši slučaj.
Gospođo Božović, najveća misterija u celom slučaju su kamere koje je gospodin Oliver Ivanović postavio u prostorijama vaše stranke, pošto su članovi stranke često dobijali pretnje. Međutim, kamere nisu radile u vreme ubistva i volšebno su proradile 10 minuta nakon što je Oliver Ivanović ubijen. Supruga Olivera Ivanovića kaže da je to vrlo čudno, jer je ona bila prisutna kad je njen suprug servisirao kamere mesec dana pre ubistva. Gospođo Božović, da li je moguće da je neko isključio kamere pripremajući ubistvo?
Ja ću da vam kažem, znači naša kancelarija je od samog početka, znači s obzirom da znate da su nam paljene kancelarije građanske inicijative, kompletna dešavanja što se tiče sigurnosti i bezbednosti na severu, mi smo bili prinuđeni da našu kancelariju obezbedimo sa kamerama i naša kancelarija imala je 4 kamere i pokrivala je kompletnu ulicu iz svih uglova. Kamere naše apsolutno su radile, ja sad 100% ne mogu da tvrdim toga dana, ali apsolutno su radile, jer Oliver Ivanović je čovek koji je vodio računa isključivo u poslednjem vremenu zbog situacije da kamere rade. Čak i tužioc u Prištini, kada sam davala izjavu, pitao me što se tiče kamera, da li su radili i tako dalje. Odgovorno tvrdim, znači s obzirom da sam najbliži saradnik, da su kamere radile. Kako moguće i da li je logično da kamere ne rade u momentu ubistva, da prorade posle 10 minuta po ubistvu? To je nešto što je neprihvatljivo. Ali ajde da uzmemo u obzir, ako naše kamere nisu radile, šta je sa ostalim kamerama koje pokrivaju kompletnu ulicu? Šta je sa kamerama koje pokrivaju ceo grad? Ne možemo da se pomirimo sa tim, to sam izjavila i u tužilaštvu kad sam bila i odgovorno tvrdim da naše kamere su radile. A nisam dobila odgovor šta je sa ostalim snimcima sa ostalih kamera iz ulice. Od tada do sada je prošlo 10 meseci i pored svakodnevnog apela našeg da nam vrate aparaturu našu koju su uzeli istražni organi, da mi preuzmemo slučaj što se tiče naših kamera, do današnjeg dana ostajemo bez odgovora, niti nam je oprema vraćena.
Gospodine Đorđeviću, kako vi gledate na ovaj slučaj sa kamerama?
Pa ne znam kako je kameri reč, znači kako se upravlja tom kamerom, koje vrste, da li je priključena na internet ili na računar, tako da je to teško komentarisati, nisam video kameru, ali u realnosti postoje dve opcije. Prva opcija, znači počinioci su dobro pripremali i planirali ubistvo, znači izmapirali su okruženje gde treba ubistvo da počne i tačno su znali svaki detalj i zaključili su im da je ta kamera smeta, te je ona onesposobljena. A druga opcija je da je došlo do greške u samom radu kamere i da je ona u tih 10 minuta ili koliko već nije radila. Međutim, u svakom slučaju, i dobro što je tužilaštvo postavilo pitanje, ovo je trebalo da bude posebna tema razgovora i da bude obrađeno u istrazi nakon uviđaja, i to pre svega u onom delu kada se radila rekonstrukcija zločina. Nakon uviđaja, nakon što je uviđaj završen, trebalo je da se vidi šta se dešavalo sa kamerama, ali za rekonstrukciju celokupnog zločina, znači kamere su ključne, odnosno snimci sa videokamera su ključni, tačno da se uvidi kretanje počinioca ubistva. Veoma da je čudno da mi posle toliko meseci nemamo nikakve informacije, javnost ne zna, iako je ovaj slučaj veoma važan, i o tome šta se desilo sa tim snimkom, da li je kamera bila pokvarena u trenutku ubistva ili da li je bilo namjerno onesposobljena.
Gospođo Božović?
Htela bih da se vratim na ovo pitanje koje je gospodin Đorđević dao što se tiče kamera, da razjasnimo još samo to. Uvid u te kamere i kontrolu tih kamera ima isključivo radnici, odnosno saradnici kancelarije Olivera Ivanovića. Naš resiver za naše kamere se nalazi u našim službenim prostorijama, a ključeve od službenih prostorija imaju samo troje, znači Oliver Ivanović pokojni, ja i naša sekretarica. Još ovaj moment jako bitan vezano što se tiče stručnosti i bezbednosti. Zašto kosovska policija nije dozvolila da mi po ubistvu Olivera Ivanovića pregledamo snimke sa naših kamera? Ponela se prema nama u takvoj situaciji da su bez našeg znanja i pitanja skinuli resiver iz naših službenih prostorija. Jesmo mi bili prisutni, ali nismo to istovremeno i odobrili. I odneli su i do današnjeg dana nikakvu informaciju vezano šta se konkretno nalazilo na snimcima naših kamera nemamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kome je u interesu da se ne otkriju počinioci i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića. Sagovornici su Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, i Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda iz Sjeverne Mitrovice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Božović, predsjednik Vučić je krajem jula izjavio da državni organi Srbije imaju operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića. Međutim, sve je ostalo na toj izjavi. Nikada nikakav detalj nije objavljen, tako da javnost ne zna da li je stvarno bilo nekog pomaka u istrazi. Gospođo Božović, imate li vi neka saznanja o tome na šta je Vučić tada mislio?
Predsjednik Vučić tačno rekao je da postoje neke operativna saznanja i tako dalje. Međutim, niti javnost, niti najbliži saradnici Olivera Ivanovića, kao ni članovi njegove porodice, nemaju jedan značajan detalj vezano oko ubistva. U avgustu mesecu također imamo u javnosti iz priče da saradnja sa Beogradom ubrzaće istragu o ubistvu Olivera Ivanovića. Sve to ostaje samo u medijima, u skupljanju nekih političkih poena, u političkim govorima i sa strane Beograda i Prištine i međunarodne zajednice, ali vezano oko bilo kakvog detalja oko ubistva, ni 10 mjeseci, ni mi saradnici, ni porodica nemamo ništa, niti nezvanično, niti zvanično. Samo da kažem da je ovo ubistvo Olivera Ivanovića organizovano političko profesionalno ubistvo. To je naš zaključak i mnogo nam je žao i teško da posle 10 mjeseci možemo slobodno da kažemo da mi ne očekujemo da ćemo ikada saznati ko je ubio Olivera Ivanovića.
Gospodine Đorđeviću, kako vi tumačite to da je Vučić izašao sa izjavom da ima operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića i nakon toga čutnja, niko ništa, evo od jula do danas niko ništa ne kaže, ništa se ne pominje, nikakav detalj. Zašto je onda izlazio s tim uopšte?
Rešavanje ovako osjetljivog slučaja traži da se napravi pauza od politike i da se omoguće resursi koji bi bili iskorišteni da se što pre reši slučaj. I mi smo u ovom slučaju imali da je jedan i drugi predsjednik da su izjavljivali veoma slične stvari, to u razmaku od nekoliko dana po povratku iz Brisela, gdje je bila još jedna runda dijaloga između Beograda i Prištine. Najprije je kosovski predsjednik 19. jula rekao da će u bliskoj budućnosti izneti opipljive rezultate, citiram, koji će izazvati glavobolje mnogim u Srbiji i na Kosovu. 3 dana nakon toga predsjednik Srbije kaže da prvi put imamo neka operativna saznanja. Meni stvarno nije jasno šta je cilj obe izjave, posebno jer se u ubistvu barem zvanično nije razgovaralo u Briselu, ali mi imamo unazad nekoliko godina, znači, veoma lošu praksu da političari, nosioci vlasti govore o tekućim istragama i uvek kada se to radi postoji veoma velika mogućnost da istraga takvim potezima bude ugrožena i to jednostavno nije dobro, pogotovo ako se to kaže i onda se to prođe nekoliko mjeseci i mi nemamo nikakav epilog toga. Koje su ta operativna saznanja? Takve rečenice političari ne bi trebali uopšte da pričaju, već je to pre svega za ljude koji dolaze iz policije i iz tužilaštva, dok policija jednostavno treba, ako je ovo politički osjetljiv slučaj, što jeste, jednostavno treba da se stavi sa strane i kaže da hajde da rešimo ovaj slučaj. Međutim, ovdje samog početka nismo imali takvu situaciju, znači političari nisu uspostavili model saradnje koji bi bio na neki način održiv i na osnovu koga bi mogao da dobijemo nekakav iskaz, već je odmah na početku krenulo prepucavanje ko je kriv, ko nije kriv, ko daje informacije, ko ne daje informacije. Jednostavno, početni temelji za rješavanje ovog slučaja nisu bili dobri i to se nastavilo u sljedećih narednih mjeseci.
Gospodine Đorđeviću, gospođa Božović je rekla da ona i ljudi u njenoj stranci veruju da je ubistvo političko. Verujete li vi da je to političko ubistvo?
Pa jeste, ovo ubistvo je političko, odnosno Oliver Ivanović je ubijen zbog svog političkog delovanja. Znači, ne postoje nikakve informacije koje mogu da opovrgnu ovakav stav. I dodatan problem je što u regionu, znači na Zapadnom Balkanu, ne postoji jasna podela između različitih interesa, mislim pre svega na političkih i kriminalnih, na što je ukazala i Evropska komisija, u čijem izveštaju se kaže da region posjeduje elemente zarobljene države, što znači da se javni resursi zloupotrebljavaju radi zadovoljavanja interesa koji nisu javni.
Čak je i Srbija posredno ukazala da je ovo ubistvo, znači, političko, jer su nakon ubistva Olivera Ivanovića ocenili ovo ubistvo kao čin terorizma. Međutim, zanimljivo je da se od tog diskursa, znači kao terorističkog akta, veoma ubrzo odustalo i o terorizmu nakon tih prvih nekoliko dana od ubistva se nije uopšte pričalo. Znači, ovo ubistvo je definitivno političko jer ne postoje nikakve informacije da je učinjeno zbog nekog drugog razloga.
Gospođo Božović, vi ste rekli da je Oliver Ivanović uklonjen zato što je politički smetao, je li tako?
Da, Oliver Ivanović je, ako se vratimo malo unazad, znači predizborna kampanja kada je bila u toku i kada je Oliver bio kandidat za gradonačelnika, tih mjesec dana je doživeo i da mu se crta meta na čelo i da doživeo razne pretnje i tako dalje. Ali javnost mora da zna da je Oliver Ivanović o bezbednosti svoje lično i svoje porodice, svojih članova i na kraju i građana kao jedan odgovoran političar o tome obavestio sve nadležne institucije i u Beogradu i u Prištini i međunarodne faktore, znači međunarodna zajednica koja je prisutna. Tako da danas niko od njih ne može da kaže da nisu znali da je bila situacija loša i da je njegov život i život njegove porodice bio ugrožen. Javno je pričao o tome također i putem sredstava javnih informisanja. Pričao je da je bezbednost jako loša, da se plaši za bezbednost svojih članova i članova porodice i građana. Međutim, očigledno da su svi to nekako shvatili neodgovorno, da kažem, i danas imaju odgovornost za njegovo ubistvo. Oliveru Ivanoviću je mjesec dana crtana meta na čelo u predizbornom spotu. To su svi građani mogli da vide i Srbije i Kosova i šire. Iako je podneo krivične prijave, znači protiv sredstava javnog informisanja i Pinka i TV Mosta do današnjeg dana, ni taj slučaj ništa nije rešen. Niko se nije odazvao, niko to nije shvatao ozbiljno, očigledno osim njega, ali je bio čovjek koji se nije plašio. Urađeno mu je sve što je moglo da mu se uradi, znači dva puta paljenje automobila, upad u njegov stan, paljenje kancelarija građanske inicijative, dva puta zapaljen automobil, 3,5 mjeseca proveo nevin u zatvoru i na kraju ubijen. Do današnjeg dana ni za jedno delo niko nije odgovarao.
Gospodine Đorđeviću, mislite li vi da je to što je u toku predizborne kampanje Oliveru Ivanoviću, kako kaže gospođa Božović, crtana meta na čelo, da li je to na neki način u krajnjoj konsekvenciji dovelo do ubistva?
Pa, sasvim je moguće. Znači, motiv je definitivno postao s obzirom da je Oliver Ivanović javno pričao o aktivnostima kriminalnih grupa na severu Kosova. Za mene je dovoljno da se pročita intervju za vreme u kome je, to je bilo u septembru 2017. godine, gde je Oliver Ivanović iznao zaista strašne zapažanja na koje policija uopšte nije reagovala. I na neki način za mene je ključna rečenica u tom intervju kada je rekao da postoji neverovatan osjećaj ugroženosti, straha kod naroda na Kosovu, gde svi govore o bezbednosti kao o primarnoj stvari. I Oliver Ivanović u tom intervju je rekao da se odmah razumemo, ti ljudi se ne boje Albanaca nego Srba, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica i da se droga prodaje na svakom ćošku i da svaki roditelj strepi zbog toga. To su neke informacije, a pre toga imamo i ovo što je gospođa Božović rekla da je Oliveru Ivanoviću zapaljen auto i to su informacije od koje bi trebalo da se krene u samoj istrazi, pre svega u utvrđivanju te neke pozadine. Veoma je žalosno da, eto, nakon toliko mjeseci da i policija i tužilaštvo nemaju nikakve konkretne informacije šta se zaista desilo, znači ko je počinilac i ko je na neki način pozadina. Međutim, ono što je problem ne samo u Srbiji, u celom regionu postoji taj loš trend da se osjetljivi slučajevi ne rešavaju, pri čemu istraga ili sudski postupak traju beskonačno dugo. Čak i kada se počinilac pronađe, osudi ili zatvori, ostaje priča oko motiva i pozadine koje naručuje ubistvo i zašto. A druga opcija je da se konkretni slučaj u javnom diskursu na neki način obesmisli i relativizuje tako da ne postoji više toliko važan, čime i opada interesovanje za njegovo rešavanje. Primjer za to je rušenje objekata u beogradskom kvartu Sava Mala. Tako da ovo na neki način mi nemamo jasan politički signal da ovo ubistvo zaista hoće da se reši. nemamo poruku od međunarodne zajednice, njihovo insistiranje na rešavanje znači ovako osetljivog političkog slučajeva i imamo različite informacije da onaj profesionalni deo institucije nije uradio posao kako treba od početka, pri čemu čak imamo na primjer za ova dva policajca da sudija i tužilac gledaju isti snimak i da nisu sigurni šta se desilo, da li je policajac tokom uvođaja uzeo čauri i vratio ili je uzeo čauri i stavio u džep. Što je na neki način sve to dovodi u sumnju, u pitanje da li je istraga dovoljno ide nekim dobrim smerom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kome je u interesu da se ne otkriju počinioci i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića. Sagovornici su Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda iz Sjeverne Mitrovice i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Božević, gospodin Đorđević je pomenuo propuste na početku istrage. Koliko znam, vi ste bili među prvima koji su stigli na mesto zločina. Sećam se da ste u jednom intervjuu izjavili da vam je policajac koji se tamo nalazio rekao da je Ivanović imao srčani udar.
Da, ja sam drugi čovjek koji je došao, znači vrlo brzo posle ubistva i prvi čovjek na koga sam naišao je bio policajac koji me je sačekao i koga sam ja onako sva upitala šta se desilo jer sam videla kola hitne pomoći kako su odlazila. On je meni rekao da je Oliver doživeo srčani udar i da je hitna ga je odvezla u bolnici. Ja sam ga pogledala, pokušavala sam da verujem, ipak je on uniformisano lice, bio je na licu mesta. Krećem dalje prema kancelariji i ja sam ta prva koja je naišla i videla čaure koje su bile na mestu ubistva. Pozvala sam ga da ga pitam šta su ove čaure, zašto su tu ako je već imao srčani udar. Od njega dobijam informaciju da su čaure ko zna od kad tu i da to mi nismo vidjeli. Da oni ništa nisu čuli, iako je bio možda 10 koraka udaljen od mesta ubistva, znači na službenoj dužnosti. Dva policajca koja nisu čula ni pucanj, niti ništa, nego navodno su vidjeli samo da je Oliver pao i pretpostavka njihova da je doživio srčani udar. Onako sva u šoku, ušla sam u kancelariju i pratila sam dalji tok da vidim kako će da reaguju. I tad sam i primetila da je njihova reakcija bila jako spora, da je prošlo više od 20 minuta da zaštite to mesto ubistva. Evo i kamere su pokazale koliko su neprofesionalni. Pa ja sam mogla da podignem čauru da je uzmem. Odmah mora da stoji neka pretpostavka da se desilo tu nešto i da se ispita to mesto i te čaure, a ne da uzima on i da stavlja u džep ili da ih pipa i tako dalje. Drugo, simptomatično jako loša slika i utisak koji nam je ostavio na njihov rad jeste kad je došla ekipa posle 20 minuta da obezbedi mesto ubistva, ti policajci koji su bili tu iz te istražne jedinice, verujte da svaki od njih je bio na mobilnom telefonu. Znači, uz posao koji je radio, on je davao obaveštenja sa lica mesta, svaki je razgovarao telefonom. Kad smo mi sve to videli, ja sam odmah rekla da je to urađeno neprofesionalno, da je on mene tako sačekao i rekao mi je da ništa nije čuo, da ništa nisu videli. Mislim, to je neshvatljivo. Za čoveka koji ima toliko godina radnog iskustva, na kraju oni su i suspendovani, vraćeni i to sve govori o njihovoj profesionalnosti. Jednostavno, ne postoji volja da bilo šta oni to dalje reše po pitanju ubistva.
Gospođo Božović, gospodin Đorđević je pomenuo mafiju na severu Kosova koja je vrlo moćna. Mislite li da je ona imala motiva da ukloni Olivera Ivanovića?
Oliver je javno o tome pričao i mnogo puta bio i upozoravan i pretnje postojale i tako dalje. Ostalo postoji i snimci koje su mu crtana meta na čelo. Ko stoji iza toga? Ko je crtao Oliveru metu na čelo? Iako smo postavljali pitanje, nikad nismo dobili odgovor. Kome je smetao Oliver Ivanović? Zašto je Oliveru Ivanoviću crtana meta na čelo? Zašto je Oliveru Ivanoviću u predizbornoj kampanji zapaljen automobil? Zašto počinioc nije pronađen? Ko je sve to naručivao? Ko su nalogodavci, a ko su počinioci? Do današnjeg dana ništa vezano oko toga nemamo, niti imamo bilo kakvu informaciju. Očigledno da ne postoji volja, očigledno da policija ne radi svoj deo posla, očigledno je politika umešana i u rad institucija, ne postoji volja. Da li će doći momenta da se ikad bilo šta sazna vezano oko toga? Ja mislim da i mi, njegovi saradnici i porodica, vršit ćemo svakodnevno pritisak, tražimo da se ispita slučaj do kraja i da se sazna ko je naručio i ubio Olivera Ivanovića. Đukanovića. Svakodnevno ćemo im postavljati pitanje i tražiti odgovor.
Gospodine Đorđeviću, da li način na koji je izvršeno ubistvo Olivera Ivanovića upućuje na to da je to delo profesionalnih ubica koji su radili po narudžbi?
Pa jeste, ubistvo je profesionalno, sad ne znam da li je rađeno po narudžbini, ali profesionalno što se vidi iz načina kako je organizovano. Znači, postojala je tačna logistička podrška, postoje tačan scenarij kako će ubistvo da se počini, tačno su znali kad Oliver Ivanović izlazi iz kuće, znači pre toga je verovatno bio posmatran i imali su tačan scenarijo kako će se ubistvo izvršiti i plan bekstva koji su i na kraju realizovali.
Gospođo Božović, kakav je odnos lokalnih vlasti u Severnoj Mitrovici prema ubistvu Olivera Ivanovića?
Pa od samog početka jako razočaravajući, ja mogu da kažem, jer onog dana kada se samo ubistvo desilo i kad je Oliver Ivanović prebačen u bolnici, kada smo mi njegovi saradnici, čak i građani, otišli u bolnici i čekali ishod da li će Oliver preživjeti ili ne, u bolnici tu se nije pojavio niko od političkih lidera lokalnih sa severa. Čak ni posle toga da pozove porodicu ili nas, njegove saradnike, da pruže bilo kakvu pomoć, jer Oliver Ivanović nije bio samo običan građanin Severne Mitrovice. Oliver je bio poznati političar. Oliver Ivanović je trebao da bude izložen u najlepšoj sali opštine u Severnoj Mitrovici da se održi komemoracija. Međutim, to se ništa nije desilo. I na kraju je Oliver Ivanović ispraćen iz svojih stranačkih prostorija. Nikakva pomoć, niti čak saučešće ni nama članovima stranke, niti porodici, niko od političkih lidera nije izjavio.
Koliko znam, gospođo Božović, 1700 građana je potpisalo peticiju u kojoj se traži da ulica u kojoj je Oliver Ivanović ubijen dobije njegovo ime. Međutim, Skupština opštine je odbila taj predlog i dalo neku drugu ulicu da nosi Ivanovićevo ime.
To vam također govori o odnosu političkih lidera, lokalnih političkih lidera sa severa prema mrtvom Oliveru Ivanoviću. I pored potpisa podrške građana nisu uvažili da ulica gde je Oliver ubijen, što je i normalno i pripada mu ta ulica jer je ceo svoj životni, radni, politički vek proveo tu, nisu dozvolili da se ulica Sutjeska primenuje u ime Olivera Ivanovića, nego su dali, mogu slobodno da kažem, ja mislim da ne postoji lošija ulica u ovom gradu od ulice koju su namenili da je preimenuju u ime Olivera Ivanovića. Pokušali su da i mrtvog Olivera Ivanovića okaljaju.
Gospodine Đorđeviću, evo na kraju da vas upitam, verujete li da će ubice i nalogodavci ikada biti otkriveni ili će na kraju ceo slučaj, kao i mnoga politička ubistva, ostati nerešen?
Na neki način moram da verujem da će zaista da se ovaj slučaj reši i na neki način ono što bi trebalo da sledi u budućnosti jeste da rešavanje ovog slučaja budu isključivo u rukama profesionalaca i verujem da stvarno i na Kosovu i u Srbiji postoje profesionalci iz policije i tužilaštva koji žele da reše ovaj slučaj i da ta saradnja neće biti opterećena politikom. To je prvo, a drugo jeste da međunarodna zajednica oštrije insistira na rešavanje ovog slučaja. Nije dovoljno samo na početku reći da se osuđuje ubistvo i da se traži brza i efikasna istraga. To su na neki način preduslovi da ovaj slučaj bude rešen. E sada, da li će i kako će biti rešen, to sve zavisi, ali ja stvarno verujem da ćemo u budućnosti dobiti epilog, da će se saznati ko su počinioci i da ćemo saznati pozadinu, znači ko je i zbog čega je ubio Olivera Ivanovića.
Gospođo Božović, kako je vaše mišljenje? Da li će se ikada saznati ko su ubice i nalogodavci?
Mi ćemo nastaviti dalje da tražimo i da apelujemo da se i nalogodavac i ubica pronađu. Ovde mora da postoji politička volja da se ovo ubistvo reši. Očigledno je sada nema ni sa jedne ni sa druge strane, ali ne mogu da budem, da kažem, skeptična. Moram da budem optimista i zbog njegovih ideja, ciljeva, zatim porodice koja je tu, da ćemo nekada makar saznati ko je ubio Olivera Ivanovića.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Božović.
Hvala i vama u svakom slučaju.
Hvala, gospodine Đorđeviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ksenija Božović, potpredsednica građanske inicijative Srbija demokratija pravda i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore zašto se sve češće odlučuju za prekid školovanja. Naime, prema istraživanjima nevladinih organizacija u regionu, sve veći broj mladih napušta fakultete ili ih uopšte ne upisuje. Razlozi su najčešće finansijske prirode, mada i pronalazak zaposlenja sve više utiče na takvu odluku. Među mladima ima i onih koji smatraju da fakultetska diploma danas nije garancija uspjeha u životu. Mladi u Srbiji imaju priliku za školovanje kao i ranijih godina, mada uz veće odricanja zbog sve većih studentskih troškova. Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od studenata u Beogradu, jedan broj njih čak prekida obrazovanje zbog skromnih financija, ali i toga što su diplome pojedinih fakulteta sve manje na cijeni. Priču pripremio Zoran Glavonjić.
Odustaju prvenstveno zato što skapiraju da nisu za školovanje, a onda možda i odustanu iz razloga okoline, zato što nađu dobar posao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Milutin Beočanin, student pravnog fakulteta. 20-godišnja Milica Jovičić, studentkinja treće godine prava, kaže da se u njenoj budućoj struci i dalje ceni državna diploma.
Ali najveći problem su tu privatni fakulteti koji su dosta konkurentni. Mislim da bi to trebalo da se stavi neka barijera pri ulasku, na primjer advokatske komore ili tako nešto. Ne bi trebalo da budu državni fakulteti izjednačeni sa privatnim jer jednostavno nije ista težina.
Da li vi razmišljate da odustanete od školovanja ili ne?
Apsolutno ne. Prvo zato što mi se sviđa fakultet koji studiram, zato što volim da imam neke ambicije, jednostavno nekako zadovoljna sam samim tim procesom učenja i vidim koliko napredujem iz godine u godinu, jednostavno izabrala sam oblast koju me stvarno interesuje i ne bih radila ništa drugo, a za to mi je potrebna diploma. A s obzirom da mi lepo ide studiranje na državnom, nemam potrebe da se prebacim na privatni i to je to.
Šta želite da radite kad završite fakultet?
Pa advokatura. Naslediću posao, tako da ne brinem što se toga tiče makar.
27-godišnji Dimitrije Petrović sa Filološkog fakulteta ne razmišlja o prekidu školovanja jer mu dobro ide, ali kaže da ima i onih koji su na tom putu.
Nema primjera, verovatno, zato što nemaju para, školarine su velike, sve manje ljudi upisuje fakultete, postoji i privatni fakulteti gde je lakše, što bi se možda mučili negde. Nema posla, ljudi kad završi fakultete nema posla, takih primjera imate mnogo.
Šta je za vas bolje?
Ma za čovjeka je najbolje da ima pare. Mislim, mora da ima pare da bi živio sada, ali trebalo bi da bude obrazovan, ali ipak je bitnije da ima čega da preživi.
Koliko je teško biti student u Srbiji?
Jako teško. Besparica, mnogi ljudi moraju da rade. Prosto moraju da rade i da studiraju isto vrijeme.
Jovan Anđelković, 23-godišnji student završne godine građevinskog fakulteta, jedan je od onih koji ne odustaju, pa sve vrijeme školovanja radi i studira.
Radio sam svašta, sad trenutno radim u restoranu, to radim zadnjih pola godine, radio sam popise u corner shopu, radio sam na građevini, radio sam u McDonald'su. U Beogradu pogotovo može da se nađe posao. Beograd, ja uvijek kažem, Beograd je Amerika u malom, zato što svako ko želi da nađe posao, može da nađe posao, bilo koje vrste.
Sa ovako pozitivnim stavom za njega, kako kaže, nema prepreka da ostvari ono što najviše želi, da završi fakultet, pa i da se nakon toga u struci zaposli u Srbiji.
Tehnički fakultet i elektrotehnički građevinski ima posla. Samo se traži diplomirani, traži se diploma.
A je li problem što mnogo ljudi mladih odlazi iz ove zemlje?
Ja mislim da je veliki problem. Pa odlazi zato što vjerovatno možda i previše precenjuju sebe. To je moj stav. Uglavnom ljudi kažu zašto sam ja studirao, zašto ovo, zašto oni svi. Uglavnom mladi, mi hoćemo rješenja odmah i sada. Nama mladima strpljenja zapravo fali. Jednostavno da mi malo podmetnemo leđa kao što su i naši preci podmetnuli leđa i živote za ovu zemlju, a nama je sada teško da mi podmetnemo. Opet postoji onaj faktor što ja da podmećem leđa kad neko preko veze ili preko stranke ili preko bilo čega ovaj nalazi posao ili šta već. Jednostavno, što bi nas to zanimalo? Hajde da mi učinimo sve što je do nas da doprinesemo ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Brojni su razlozi koje mladi iz Podgorice navode za prekid školovanja, a maturanti iz srednje građevinske škole kao razlog što većina njih posle mature ne nastavi studije, navodi nedostatak novca te želju da što prije nađu posao i osamostale se. Sa mladima u Podgorici razgovarala Lila Šćepanović.
Maturantkinja srednje građevinsko geodetske škole u glavnom gradu Crne Gore Jovana Bakić kaže da bi voljela da nastavi da se školuje nakon završene mature i da se nada da će tako i biti, ali nije sigurna jer nema dovoljno novca za studije u Beogradu. Kako sada razmišlja, pauzirat će jednu godinu.
To su finansijske prirode uglavnom, ali primjer, većina počinje da radi da bi skupila pare za fakultet. To bih ja uradila ako ne bih imala financija da upišem odmah nakon građevinske škole fakultet. Pauzirala bih jednu godinu i ono, gdje mogu da skupim dovoljno novaca.
To. Je li bi to bio izdatak za vašu porodicu da vas pošalje da studirate?
Vjerovatno.
Hoćete vi da nastavljate studije?
Ja bih voljela, možda u Beogradu.
Jedan od razloga što Ivan neće nastaviti dalje školovanje je što smjer koji uči u Podgoričkoj građevinsko-geodetskoj školi postoji samo u Beogradu, a njegovi roditelji nemaju novce za to.
Dizajn interijera, smjer dizajner interijera.
To postoji kao fakultet ovdje ili biste morali za Beograd?
Morali bismo.
Postoji, ali u Srbiji.
A zašto mladi koji ne idu na fakultet posle škole prekidaju školovanje? Šta vi mislite? Gdje su razlozi?
Možda zbog toga što je teško, možda malo je teže, možda, ali uopšteno sa strane je skuplje nego ovdje, mnogo školovanje.
I jel bi to bio trošak za vaše? Ako biste...
Bi.
Inače, zvanična statistika u Crnoj Gori je da su žene obrazovanije od muškaraca, pa više i visoko stručno obrazovanje u aktivnom stanovništvu Crne Gore ima 32% žena i 24% muškaraca, dok žena ima više i među onima bez ikakve ili sa nedovršenom osnovnom školom, 1,8%, a u toj kategoriji je 0,6% muškaraca. Poslednji podaci govore i da su mlade žene obrazovanije od mladih muškaraca prema podacima Međunarodne organizacije rada. 30% mladih žena u Crnoj Gori ima fakultetsko obrazovanje naspram 17% mladih muškaraca. Na pitanje da li će maturantkinja Jelena Lučić studirati, ovako odgovara.
Sad trenutno razmišljam malo o tome, ali ne mogu da se još uvijek odlučim hoću li 100% da ide.
A zašto mladi prekidaju školovanje?
Tu se radi većinom o materijalnim stvarima, finansijski. Oni kad završe srednju školu, oni su planirali da imaju neki posao posle srednje koji su završili. Jednostavno, posle gimnazije ne može da se ima posao, ali posle stručne, posle nekih naravno stručnih, naravno da može.
A šta može još pored tih finansijskih? Da li fakultetska diploma danas donosi uspjeh?
Pa možda u našoj državi ne, ali inostranstva možda tamo ima nešto od toga. Ali ovdje je vrlo teško.
Njena drugarica Jovana objašnjava da u Crnoj Gori fakultetska diploma nije nikakav garant za posao, a još manje za bilo kakav uspjeh. Da li fakultetska diploma u Crnoj Gori danas garantuje uspjeh?
Teško. Mislim, kako ovdje ne može baš i sa fakultetom i sa doktoratom, teško se ovdje nađe posao, ja mislim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi Banjalučani najčešće napuštaju škole i fakultete jer odlaze iz zemlje. Gojko Veselinović u razgovoru sa sugrađanima otkriva da se mladi najčešće odlučuju da škole ili fakultete upisuju u Njemačkoj i Austriji, jer kako kažu, u Bosni i Hercegovini nema budućnosti, čak ni za one sa fakultetskom diplomom.
Mladi u Banja Luci svjesni su da sve više njihovih vršnjaka odustaje od daljeg školovanja, a to se vidi po sve manjem broju upisanih na univerzitetima. Razlozi za ovo su brojni, ali po njihovim razmišljanjima ovakav trend posljedica je više faktora koji su odraz stanja u društvu koje ne forsira najbolje i najpametnije, već korisne i podobne. Danilo Vuković, student prve godine kriminalistike.
Napuštaju zato što, zašto misle da ovdje neće imati ništa od toga. Bježe na inostranstvo za poslom, za fakultetom, studiranjem zajedno, da se spoji. A ovdje mi moramo i da radimo i da studiramo, da opet mislimo da nećemo ništa imati od toga.
Milenko Čalo i Dejan također smatraju da mladi ne vide perspektivu u ovoj zemlji i da radi od nastavka školovanja biraju odlazak vani, ali su svjesni i da ima mnogo onih koji nemaju novca da bi nastavili školovanje.
Pa vjerovatno zato što čak i nakon završenih fakulteta radne mjesta dobijaju neke osobe koja nisu završila te iste fakultete i koja su tako reći kupili svoje radno mjesto ili su ušli preko nekih drugih načina, stranke ili zavisi kako čega. Većina mladih smatra da ovdje nema budućnosti, da je ova zemlja konkretno u rasul, što se kaže. Uglavnom odlazak Njemačka, Austrija, tako te zemlje neke koje su u razvitku i koje zapošljavaju više, daju više mogućnosti za mlade.
Ne vide smisao ovdje, idu za bolje. Vani im je sigurno bolje, ovdje nema nekoga života. Za sve maltene. O, nije samo tu. Dosta njih nema novca da upisuju fakultete i tako to. Ako dolaziš iz drugih gradova.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Bihaća gdje upoznajemo 23-godišnju Enu Zolić, apsolventicu Poljoprivrednog fakulteta u Stuttgartu u Njemačkoj. Za razliku od većine vršnjaka, Enina želja je da se nakon završenog fakulteta vrati u Bosnu i Hercegovinu. Koleginici Dženiti Dureković otkriva zašto se vraća u Bosnu i Hercegovinu kad svi iz nje žele pobjeći.
Ena je završna godina Poljoprivrednog fakulteta u Stuttgartu gdje je i rođena, a stečeno znanje planira po okončanju studija primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Obožavam prirodu i životinje i zato je za mene to bilo jasno da ću ja ići na Poljoprivredni fakultet, da to učim i da to radim što volim. I ja sam se zaljubila u Bosni jednostavno, ja volim ovo, ime tako lijepo i priroda, sve, grad, znači nisam znala da se može zaljubiti neko jedno mjesto, eto to je.
U selu Gata na domak Bihaća gdje je rođen njen otac u kojem je kod dida i majke provodila ljetne raspuste, planira se vratiti i baviti poljoprivredom. Već 2 mjeseca koliko je trajala pauza na fakultetu, Ena je pripremala zemljište za sadnju lješnjaka.
Ja idem na taj poljoprivredni fakultet u Njemačkoj, a imam ovdje zemlju, zašto da ovo da propada ovdje, a da ja radim tamo nekom drugom. I onda sam ja, znači, kako sam počela na fakultet, uvijek sam razmišljala šta bi ja mogla. Otec i ja uvijek o tome puno razgovarali i mi se sjetimo, a možda neki lješnjak. Mi smo zagradili njivu od 5 dunuma i pripremili smo sada 250 rupa za sadnicu u novembru. Znači ja sam pola godine informisala se kakva je klima ovdje na ovom području Bihać. Šta lješnjaku sve treba, šta mu je potrebno. Onda sam radila 2 puta analizu zemljišta da bi znala kako treba pripremiti teren da lješnjak uspije i da ima puni urod.
Na njenu odluku da se vrati u Bosnu i Hercegovinu reakcije su bile različite. No Enin odgovor na pitanje drugara zašto se vraća u zemlju iz koje mnogi bježe sasvim je jednostavan.
Zato što se ja ovdje osjećam kod kuće. I to ne može ništa zamijeniti, jedna druga država. Znači ja ne mogu zamislim drugi život negdje drugo. Želim biti ovdje, to je moj san i ja ću se boriti za to da to mogu da ispuniti. U Njemačkoj znam kako se radi, radila sam tamo u raznim firmama i uvijek puni gas. I jest ona na kraju i uspije se nešto. Ali ja mislim da treba naći neku sredinu. Raditi kvalitetno i dobro, ali znati i odmoriti. Naprimjer, ovdje kad završimo posao pije se kafa ili upali se neki roštilj. A u Njemačkoj imam osjećaj da samo živim za posao. Dođem kući, sjedim u svoj stan sama. E to je meni čini taj bolji kvalitet, što bi rekao da je zašto ja želim više ovdje biti. A i roditelji su mi odavde. moj did da je živ bio možda ponosan što od svih unučar ja to nastavljam dalje da radim.
Ena ima punu podršku svojih roditelja i sestara. Na svoju prvorođenu kćer jako je ponosna i mama Jasminka.
Osjećam se jako ponosno, tako mi je drago da od svog djeteta tako nešto doživim. Dala mi je i pokrenula veliku želju da se vratim, koja će se vjerovatno i ostvariti. Na proljeće 2019. planirala sam da se vratim zajedno sa Enom.
Ena se vratila u Njemačku zbog obaveza na fakultetu. U novembru je čeka sadnja lješnjaka, a do godine po okončanju studija i povratak u Bihać za stalno, uz plantažu lješnjaka, sadnja i nekih drugih kultura.
Ja želim i mladim ljudima dati motivaciju sa ovim svojim poslom, znači ne radim samo za sebe, nego da pokažem drugima da je moguće. Znači treba imati ideju, naravno isto podršku od roditelja ili od bilo koga drugog, ali treba se boriti za nešto što se hoće. I sve se može uspjeti ako se želi. I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer, da se ja vraćam. I možda neko vidi, o, ona se vratila i možda će neko isto tako uraditi kao ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Grupa mladih volontera iz Mostara okupljenih u udruženje Građana zajedno za naš grad već godinama pomažu starim i iznemoglim licima, o kojima niko ne vodi brigu. Već treću godinu sve većem broju osoba u stanju potrebe nose topli obrok na kućni prag. Ovih dana napravili su veliki iskorak tako što su uz pomoć donatora i dobrih ljudi uspjeli osposobiti prostorije vlastite kuhinje u kojoj će pripremati obroke starim samcima. Pripremio Mirsad Behram.
Akcija pod nazivom Topli obrok za stare i iznemogle na kućni prag samo je jedna od humanitarnih aktivnosti Mostarskog udruženja građana zajedno za naš grad. Prije 3 godine volonteri tog udruženja, koje okuplja uglavnom mlade, počeli su sa dostavljanjem toplih obroka za svega nekolicinu starih samaca u skladu sa skromnim mogućnostima. Za hranu su se snalazili na razne načine, prvenstveno preko donacija restorana, a broj onih kojima je naročito zimi trebala pomoć stalno je rastao. Ko su korisnici pomoći udruženja zajedno za naš grad, govori predsjednik Ibro Puce.
Pa evo, vjerujte, to su ljudi na koji su, nije da su svi zaboravili, nego većinom su svi zaboravili na njih, ili imaju neka primanja ili nemaju nikakva primanja. To su ljudi koji žive sami većinom, ako nemaju djece.
Uz pomoć donacija pojedinaca i organizacija u samom Mostaru, te brojne dijaspore razasute širom svijeta, volonteri udruženja zajedno za naš grad ovih dana uspjeli su privesti kraju radove na osposobljavanju prostora od oko 80 metara kvadratnih u ulici Maršala Tita u blizini Lučkog mosta, kojeg su im gradske vlasti dale pod kiriju za smještaj vlastite kuhinje i prostorija udruženja. To će tako biti 3. javna kuhinja u Mostaru nakon posljednjeg rata. Predsjednik udruženja Ibro Puce objašnjava.
Često nam govore zašto otvarate vi kuhinju kada imaju već 2 kuhinje u gradu. Međutim, mi ne radimo kao javna i pučka kuhinja, nama ljudi ne dolaze. Mi kuhamo u našoj kuhinji i nosimo ljudima na kućni prag, onim ljudima koji ne mogu da dođu na javnu i pučku kuhinju.
Tako je akcija pod nazivom Topli obrok za stare i iznemogle na kućni prag volontera iz udruženja Zajedno za naš grad, tako reći slamka spasa i za dedu Šabana Gegića, koji više manje sam živi u objektu koji je nakon rata napravljen u bivšoj kasarni JNA Sjeverni logor za smještaj izbjeglica.
Da mi nije njih, sačeo sa svoje penziju. Bolestan, ranjen, opere se od srca, 3 blepasa imam, sad me noge izdale.
Prošle zime aktivisti udruženja Zajedno za naš grad tako su prehranili 33 stare i iznemogle osobe u cijelom Mostaru. Za ovu zimu, sada kada imaju vlastitu kuhinju i uz pomoć udruženja Pomozi Ba iz Sarajeva, namjeravaju pomoći u preživljavanju i dostavljati tople obroke za 50 starih samaca. Osnivač udruženja Zajedno za naš grad, Nermin Mehić, naglašava.
Zavisi od donacija, raje najviše vani, jel? I ovi firma naši idu soko, idu kolači, ide voće, plaćamo i markice zdravstvene, HNK, jel? Ima to 20 km, onda plaćamo im struju, kupujemo im grijalce, drva i tako dalje.
Na nedavnoj svečanosti otvorenja novo obnovljenih prostorija moglo se čuti i sa čim se sve mladi volonteri susreću prilikom dostave toplog obroka starim samcima. Osnivač udruženja Nermin Mehić Tako priča kako su imali slučaj da su volonteri udruženja naišli na zatvorena vrata jedne od korisnica, a na kucanje i zvono niko nije odgovarao, pa su pozvali policiju.
Oni su razvalili ta vrata, ona je infarkt imala, ležala je tu, čekala je taj obrok. Komšije su plakale, grle nas, rekli, kaj vi ste mu lakšali ova dva mjeseca zadnja njenog života.
Jedna od volonterki u udruženju Zajedno za naš grad iz Mostara je i studentica Elda Sultić, koja je nedavno za naš radio izjavila.
Volontiranje u ovom udruženju mi pomaže na neki način duhovno da budem humanitarna, popunjava mi slobodno vrijeme i stvarno se divno osjećam pomažući starim samcima.
Riječi hvale o mladim volonterima zbog pomoći koju joj pružaju na razne načine ima i Hanita Marić iz Mostara.
Pa ovako, što god treba u svakoj akciji pomognu, ono, inače sam ja majka šestero djece, odazovu se svakoj akciji, pomognu bilo čemu, iskreno im se zahvaljujem u svemu i želim sve najbolje u budućem radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U naredne 3 minute poslušajte priču o 25-godišnjaku iz Engleske, koji je veći dio ove godine proveo putujući svijetom autostopom. Richard Black u januaru je proputovao veći dio Azije. Ovog ljeta i jeseni odlučio stopirati po Evropi. U Bosni i Hercegovini, tačnije na magistralnom putu Jablanica-Mostar, razgovarao je sa našim kolegom Ivanom Katevićem.
Richard Black student je inženjerstva iz Engleske, a u slobodno vrijeme radi i u ugostiteljstvu. Svoj studij privremeno je stopirao jer je u siječnju ove godine odlučio putovati autostopom. Njegova prva destinacija bila je Azija.
U januaru sam letio u Šri Lanku i 3 mjeseca sam proveo tamo volontirajući u hostelima. Učio sam surfati, roniti i uživao u onome što se tamo pruža. Onda sam otišao u Indiju, na zapadnu obalu Indije, pokušavao doći do Nepala. Putovao jako brzo da vidim što je više moguće jer je Indija velika. Onda sam otišao u Nepal gdje sam proveo mjesec dana, uglavnom u većim mjestima jer je bila sezonska kiša. Pa je planinarenje bilo prilično otežano. Onda sam se vratio u Slovačku, odakle sam u stvari i počeo svoju autostopersku turu po Evropi, a kako bih se vratio kući u Englesku.
Richard se iz Slovačke uputio prema jugoistočnoj Evropi, gdje je posjetio 7 zemalja. Među njima je bila i Bosna i Hercegovina, koja mu se kaže jako dopada.
It's amazingly beautiful. The mountains are... Do sada, ono što sam vidio, vaša zemlja je lijepa, planine su zapanjujuće, ljudi su tako prijateljski nastrojeni, stopiranje je najlakše ovdje. S ljudima govorim i o politici i o tome koliko ipak vole svoju zemlju i to što su ovdje.
Na naše pitanje da li nešto zna o povijesti Bosne i Hercegovine i o tome da je 90. godina bio rat, Richard je odgovorio.
Niko me o tome nije učio ništa, ali kada sam počeo stopirati i kada sam s ljudima počeo razgovarati o tome, o politici stekao sam neki uvid. Do sada o tome ništa nisam znao, ali sam nešto naučio.
U svijetu postoji sve više avanturista koji se odluče putovati svijetom autostopom. Je li to neki novi stil života, pitali smo Richarda.
For me, it's very old style, you know? Za mene je to jako star način života. Ljudi su to prestali jer smatraju da je opasno, ali za mene je to uzbudljivo jer nikad ne znaš gdje ćeš završiti, ko će te pokupiti. Razgovore koje vodiš upoznaš, recimo novinare u autu. Postaje ponovno popularno zbog toga što ne možeš mnoge stvari predvidjeti. Kad sam odrastao, išao sam s roditeljima u velike hostelske komplekse, u velike gradove i to je jedan od načina kako možeš ljetovati. Ali kad počneš putovati o svom trošku, shvatiš da te ne zanimaju uvijek velika mjesta, ni velike turističke destinacije, želiš upoznati ljude, kuhinju. Jednom sam otišao kod prijatelja u Dansku i njegova nam je baka svaki dan kuhala hranu koja je specifična za taj kraj. Tako vidite puno.
Richard kaže da u budućnosti želi vidjeti mnoge zemlje, tako da će vjerovatno ova njegova avantura malo duže trajati.
Toliko je zemalja koje želim vidjeti. Nisam bio u Africi, jugoistočnoj Aziji, Rusiji, Južnoj Americi, ali nikad ne znaš gdje ćeš završiti. Očito ne možeš obići sve, ali moraš odabrati neke dijelove i kad obilaziš ovako, ljudi te upute na neka lijepa mjesta i tako ideš od grada do grada.
Iz Bosne i Hercegovine Richard se uputio prema Hrvatskoj, odakle će nastaviti turu prema rodnoj Engleskoj. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opasni otpad prijeti građanima Tuzle.
Živa je sistemski otrov koji utiče na bubrege, koji utiče na nervni sistem i tako dalje. Njen problem je što ona može proći i kroz neoštećenu kožu.
Dašak sarajevske arhitekture na francuskoj Sorbonji.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo iz razloga što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja.
Može li se na selu živjeti od svog rada?
Dobio sam od Umkora, da li 4 ili 5 lata, nisam siguran, mislim 5 lata sa obnom, 4+1. I tada sam počeo s tim raditi, s ovcama, proširivo i znači došao sam do 200 komada.
Slobodna Evropa, .org.
U Bosni i Hercegovini se provodi projekat simboličnog naziva Cat BiH koji zagovara borbu protiv terorizma. Projekt implementira Omladinski resurni centar Tuzla. Mladi okupljeni u Omladinskom centru bore se da Ujedinjene nacije jedan dan u godini proglase Međunarodnim danom borbe protiv terorizma. Priču pripremila Maja Nikolić.
Mladi iz Tuzla iz Omladinskog resursnog centra prikupili su potpise građana Bosne i Hercegovine kako bi bio proglašen Međunarodni dan borbe protiv terorizma, a sve s ciljem da se osvijesti mladi ljudi o opasnostima ove pošasti od koje ni upravo oni nisu pošteđeni. Slobodan Blagovčanin, voditelj projekta borbe protiv terorizma CAT BiH.
Iako smo pokazali mi neku našu želju i pokazali ujedno i svoju snagu da možemo da dođemo do jedne takve ideje, obzirom da ne postoje Međunarodni dan borbe protiv terorizma i u svu našu želju da ta ideja krene iz Bosne i Hercegovine, nažalost, blokada je došla na nekim višim političkim nivoima. To nam ujedno govori da ljudi na pozicijama, da i oni još uvijek nemaju ideju šta je ekstremizam, šta je radikalizam, šta je terorizam, može pojaviti. Zato je jako bitno da educiramo mlade, da informišemo mlade. Bitno je i zbog toga da kada prelazimo u države Evropske unije, da nas ne drže na granicama pola sata, sat vremena, da naši mladi ne budu poznati po pjesmama francuskih repera, po tome što prodaju kalašnikove u Francusku i tako dalje.
CAT BiH provodi se uglavnom na društvenim mrežama, jer su istraživanja pokazala da su sadržaj na društvenim mrežama koncipirani većinom tako da ne streme miru u Bosni i Hercegovini. CAT BiH takvu svijest među mladima želi mijenjati i Facebook pretvarati u mirovni prostor, jer je Facebook platforma koju koristi najviše mladih ljudi.
Opet ću se pozvati na istraživanje ovoga puta što je radio Proni centar za razvoj mladih iz Vrčkog. Ono što je meni bilo ovako, da kažem, začuđujuće, negdje oko 5% mladih su se izjasnili da teroristički činovi mogu biti opravdani. Se istraživanje je rađeno na uzorku od 1200 mladih osoba iz čitave Bosne i Hercegovine, što ga samim tim čini ali validnim istraživanjem za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo kada govorimo za mlade. I oni su, ja se sjećam, obrazlagali svoju ideju, da, ne znam, davali su primjere gerila ratovanja i slično, negdje su nas vraćali opet nazad u 20. vijek.
Ipak, posljednjih godina broj mladih koji odlaze na strana ratišta se smanjuje, dodaje Blagovčanin.
Koliko mi god željeli to prihvatiti ili ne, ali zasigurno da kampanje poput Keta i još mnoge kampanje koje su u Bosni i Hercegovini radile, baš koje su bile ustremljene prema tome, u mnogome su donijele, ako ništa, da se i naše vlasti, policija, SIPA, da se aktiviraju po tom pitanju, da to ne bude više samo kao da je neko otišao na ferije, već da ostane i zabilježen, da mora da odgovara po povratku u državu. Tako da rekao bih da se situacija pomalo popravlja, ali ono što nikako nije dobro jeste što u zapadnoj Europi postaje sve jača, nekako kod nas u Bosni i Hercegovini dosta stvari dolaze iz trendova drugih mladih.
Konkretno, projekt CAT BiH se osim na društvenim mrežama provodi u manjim gradovima u Bosni i Hercegovini gdje mladi trpe nacionalne tenzije. Miralem Tursinović, direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla, pojasnio je zašto je projekt borbe protiv terorizma CAT BiH veoma važan.
prije svega imamo dosta podataka i svaki dan viđamo i na portalima i u medijima da su mladi u svojim nekakvim komunikacijama sve više i više ekstremni, sve više i više radikalni. Znači, ne postoji mogućnost da se oni pokušaju okrenuti na drugu stranu osim ove, kažem, da se mladi aktivno uključuju u tim sredinama i naravno one o kojoj mi stalno pokušavamo da uradimo, a to je da se uvede nekakav zakon ili nekakve mjere kojima bi portali, vlasnici portala, bili obavezni da govor mržnje, da neke radikalne stavove, da neke radikalne postove koji ljudi objavljuju po tim portalima i mrežama, znači bili odgovorni za te sadržaje, bili kažnjavani koliko ih ne otklone.
Omladinski resursni centar i ovaj put radi posao zvaničnih institucija, jer institucije imaju veoma malo programa posvećenih mladima i njihovom obrazovanju o pošastima 21. stoljeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragan Erjavec.